Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Men behovet mellom fly og nøtter, det fra Dumbo?
Nei, fordi det passer sammen. Det bare en flygreie.
Du får lyst på peanøtter I det du setter deg på flytog, for du tenker sånn, det kanskje en allergiker ombord. Du får lyst på peanøtter I det du våkner om morgenen og vet at du skal til Granka.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low, bulletproof
coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Changing the game, optimizing life. They're ahead of the frame from mitochondria to mindset pros. Hello. I dag har jeg blitt invitert av Monica Alette til å snakke med de om kroppens språk, og jeg gleder meg veldig, veldig, veldig. Tusen takk for at jeg ble invitert. Og I dag skal vi snu litt på rollene, så jeg har blitt bedt om å intervjue og stille spørsmål til disse to fantastiske jentene som også har gitt ut en bok nylig. Så det gleder jeg meg veldig til. Vi kommer til å snakke om kroppens språk, fordi I dagens samfunn så det veldig mange som har symptomer på angst og depresjon og søvnforstyrrelser og smerter og hodepine og muskelspenninger og alt mulig rart. Og det veldig lett å dømme dette som noe feil, og putte et lokk på det, eller føle at man skal ha en quick fix på det. Ta en pille, en kaffe, ja, bare fikse det, fort. Men, hva om disse symptomene faktisk noe som kroppen prøver å si fra om? Det det vi tenker å utforske I dagens episode, og jeg gleder meg veldig til å snakke med dere om dette. Jeg Tiril Elstad. Jeg lege, yogalærer. Jeg har forsket på mental helse og pust og yoga I mange, mange, mange år, Og så jeg CEO av Endor Global, som en app hvor vi samarbeider med Polar, så en wearable device som måler HRV og søvn og temperatur og pust og alt dette her. Og så har vi puttet egentlig alt dette her inn I et system hvor vi har samlet noen av verdens beste på pust og meditasjon og trening og kost og alt, og lagt inn alle disse øvelsene til deg inn I systemet. Så det litt som kanskje Whoop eller Aura eller noe, men fokuset mer på hva du kan gjøre, så vi støtter deg I praksisen, og bruker LLMs og AI og sånn for å hjelpe deg på denne reisen mot bedre helse og velvære. Så velkommen til denne episoden der hvor medisin møter biohacking. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Hei Monica og Lette.
Hei Tyre, så hyggelig å snu på rollene her.
Ja, dette blir spennende. Vi har jo intervjuet deg før, og nå skal du få sjansen til å snakke med oss om noe som vi alle sammen, alle tre, brenner for.
Ja, jeg gleder meg veldig. Takk for invitasjonen. Jeg tenker vi egentlig bare kan begynne. Og det første jeg vil høre litt mer om fra dere hvordan kroppene deres snakker til dere. Hva egentlig signaturen på deres kropp, og hvordan leser dere den?
Du, det så godt spørsmål, og jeg har selvfølgelig mange svar, men hvis man tenker for eksempel på uro eller distractions, at man hele tiden må avlede seg fra ting, enten man må gå små og spise, eller du tar opp telefonen hyppig, eller du må se på Netflix, du klarer ikke bare å sitte og være. Så jeg tror det noe jeg har blitt mer bevisst på, at jeg har lyst til å forstå hvorfor det skjer. Og ofte så kommer jeg tilbake til metabolismen, men da det noe jeg mangler, spiser jeg godt nok, jeg mett nok, lar jeg kroppen min stress av mat, eller lar jeg få næring av mat. For hvis mat blir sånn at det stresser meg, da merker det veldig godt I forhold til ro eller uro, eller at jeg hele tiden må gjøre noe annet enn å kjenne på at det greit å være der jeg. Skjønner du hva jeg mener?
Vi skjønner hva du mener. Så hva gjør du da konkret da, hvis du får denne uroen? Hva det signalet på, og hva gjør du med det?
Nei, altså, først og fremst må jeg bare passe på, for jeg kan ha en tendens til å jobbe litt for mye og glemme å spise av og til. Ikke sant? Så jeg bare sørger for at jeg i alle fall har spist. At jeg ikke lar mat bli noe som bare skjer i farten, og at jeg setter meg ned og koser meg i maten. Jeg er opptatt av å liksom, skape litt stemning rundt det, at ikke mat blir så sånn diet, slankefokusert, at det stjeler kreftene mine. Altså det er kanskje det første jeg tenker på, har jeg spist nok i dag?
At mat eller et måltid blir et ritual og en gave, mer enn et stress.
Ikke sant? Og det er noe jeg nyter faktisk. Koselig med. Og ikke sitte med telefon eller Mac-en. Og jeg har den sted av til å gjøre det, for jeg må skvise ned et måltid her og der, og da er ikke jeg i balanse. Og det gjør også at utover dagen kan jeg kjenne at jeg er litt mer forstyrret også da. For det, hvis mat blir sånn kontrollgreier, det er det heldigvis ikke hos meg, men jeg kan kjenne at hvis det går for lang tid, så blir jeg i ubalanse. Så det er det første.
Jeg må bare kommentere bitlig på det, fordi i Endorappen som jeg har laget, så har vi en egen episode på nutrition som heter Mindful Eating. Og det er så viktig, og det er kanskje det du har merket på din kropp da, at det er en viktig ting for at din kropp skal være i balanse.
Vet du hva, jeg synes det er så vakkert når du sier det, tilstedeværelse. Og, for det er et eller annet med den måten vi spiser på i dag, som har blitt så hysterisk, ikke sant? Den er ultimisert.
Akkurat.
Ja, den er stresset, og den har hele tiden, det er akkurat som maten bare har blitt den overskygge intensjonen med mat. Og mat er jo samlingspunkt, det er ritualer, det er religiøst, det er familiært, det er et sted, et rom for gode samtaler og nytelse. Og når man er ferdig med mat, så skal man liksom få lov til å fordøye dette og finne ro med det. Du skal kjenne på ettereffekten av det. Og det jeg tror jeg kjenner veldig få som har evnen til mindful eating.
Jeg har hatt noen pasienter som har slitt veldig med vektnedgang og mat og et anstrengt forhold til det. Og jeg husker faktisk en pasient, da jobbet jeg på Balder-klinikken som funksjonell medisinsk lege, som, hvor det var nøkkel. Og se på mat som en gave, og ikke sant, det du spiser blir jo deg. Ikke sant? Det kommer opp som næring i tarmen, og så brytes det ned, og så bygges det opp ulike proteiner i kroppen. Og det er jo helt fascinerende, eller det blir til ATP i mitokondriene, sammen med oksygenet vi puster. Så hva vi puster og hva vi spiser, det blir jo oss. Vi er et levende legosett som hele tiden bygger seg selv. Da. Og med en gang man skifter lensen på hvordan man ser på mat, så kan det skifte ganske mye i noen mennesker.
Jeg tror veldig mange har et anstrengt forhold til mat.
Ja, og det trenger ikke være det. Men jeg kan jo skjønne at det har blitt det, med alle disse forsidene på VG, og alle dietene, og alle idealene vi skaper oss selv, og gjerne også, ikke sant, emosjoner kan sette seg i spisevaner. Og så blir det ofte mye plikt, og mye liksom kontroll, og alt dette her. Så, men ja, så fint at du er der da, hvor du ser det og kan bevisst ha et valg hvor du lytter til kroppen din og så ser på det som en gave i stedet for en plikt eller noe negativt.
Ja, for du spurte jo innledningsvis hva kroppen prøver å fortelle meg, ikke sant? Og man kan heller være litt nysgjerrig da, på signalene.
Akkurat.
Hva trenger jeg å endre på? Hva trenger jeg å gi slipp på? Hvilken kontrollmekanisme har jeg? Eller, du sa så vakkert nå, at du blir det du spiser. Sant? Det blir en del av vår ATP-produksjon. Det blir energien vår. Så det vi putter i munnen, bør vi jo, altså alt det som blir til meg, bør jo jeg omfavne med kjærlighet, på en måte.
Ja, det er så fint. Enig.
Ja, dette er helt, helt vakkert å høre på, og jeg vil bare si det at dette med mindful eating, jeg har aldri helt skjønt konseptet, men jeg føler i hvert fall at der jeg er i mitt liv, når hvis vi skal snakke litt mer om dette med mat og hva vi spiser, så det å gi maten min, den næringen min, jeg har lært å lytte til hva den trenger, og da kjenner jeg at for meg blir ikke mat stress, det blir, som du sier, det blir energi og men før, hvis jeg skulle spise sånn, da spiste jeg veldig mye sånn lettprodukter og alt mulig sånn, hvor du hele tiden har cravings på andre ting. Da var det jo noe helt annet. Da synes jeg det var stress, men når du gir maten din næring som virkelig gjør noe med kroppen din, så synes jeg at det stresset roer seg. Holde seg unna de produktene som man vet kan trigge trygge inflammasjoner i kroppen, trygge følelser, og det der at det vanskelig å holde seg unna, så det nok en følelse med at du kjenner deg dårlig etterpå, for du kanskje overspist på ting og sånn. Alt dette jo negativt i forhold til hvis man klarer da å heller tenke på denne hele, rene maten som man putter i munnen for næring.
Ja, og det du nevner der jo også intuitiv eating er jo en annen ting, men å på en måte check in med seg selv om hva man får lyst på. Og hva forskjellen på en måte emotional craving og en faktisk intuisjon? Det kan jo være litt vanskelig hvis man ikke jordet. Men hvis man først jordet, tar en dyp pause, kanskje en pusteøvelse, og føler seg ikke reaktiv, ikke engstelig eller reaktiv, da føler jeg at man kan stole mer i hvert fall på de signalene kroppen gir deg. Enn når man bare rusher og tar masse avgjørelser, når man er reaktiv og stresset.
Selvfølgelig, det med ro rundt mat, ikke spise på farten, eller bare sånn for å få i deg noe, det er klart at det gjør ikke kroppen din noe godt. Så det er viktig å sette seg ned og ta tid med det måltidet man har foran seg. Men jeg føler selv at jeg har blitt veldig mye bedre til det etter hvert som jeg har drevet med biohacking og kjenner på hvordan det gir kroppen næring. Og en annen ting som er fascinerende er jo det å bruke mye tid å spise ute, særlig om sommeren, og kjenne på den gode følelsen det gir å kunne spise i dagslys, yeah. fremfor inne under kunstig lys. Det er også noe som jeg kjenner roer ned kroppen min.
Jeg har faktisk akkurat det samme. Hvis jeg kan, så går jeg ut om morgenen og spiser der.
Og gjerne da jordet med bena på bakken. Det er helt, nå er det akkurat som all næringen, det bare fylles opp i kroppen, og det blir litt mindre stress ut av det, synes jeg.
Det der tar meg faktisk over til neste spørsmål, fordi jeg hadde så lyst til å spørre dere om hvilke signaler i kroppen deres gir dere når dere er jordet og aligned og i vater på et vis, når dere føler at alt harmonerer og connecter da.
Da kjenner jeg veldig på at jeg er klar i hodet, konsentrerer meg bedre, har bedre humør faktisk.
Yeah.
Ja, jeg kjenner godt på humøret.
Ja, yeah. Så du er mer glad, klarere, ja.
Ja, og da har jo du selvfølgelig mer å gi til de rundt deg, sant? Mindre sånn irritert eller, ja, så jeg tror egentlig, det er jo det vi leter etter da, men det er jo alltid en nøkkel som du skal vri rundt riktig i forhold til å bruke stillhet eller bare det å være, ikke hele tiden gjøre, ikke sant?
Jeg er helt enig. Det der med å være glad, Monica, det kjenner man når man, jeg bruker også morgenen min ute barbent, og jeg starter hver eneste morgen og hver eneste dag med en sånn følelse av gladhet, og sånn, jeg gleder meg til dagen. Det kan fint gå gærent utover dagen i forhold til stress og alt mulig som skjer, men i hvert fall den morgenen ute med føttene på jorden, og den, ja, det er glad, det var et veldig godt, jeg drev å lette etter et ord.
Men sånn har ikke jeg det hver dag, og jeg går heller ikke ut barbent på hver eneste måned, så jeg har helt vanlige hverdager, hvor kjenner jeg mer trøtt og sover dårligere, og kanskje har noe bekymrer meg for. Så alt dette snakker jo kroppen og gir meg signaler på.
Ja, det var neste spørsmål, men først tilbake til flow state eller alignment da. Det pasienten mine ofte sier er nettopp det, altså mentalt føler man seg klar, og emosjonelt kan man være glad, men eventuelt bare ikke overwhelmed, ikke sant? At man kanskje er mer nøytral, at man tar de emosjonene som kommer og aksepterer de på et vis, for det skifter jo hele tiden. Har man en tanke over noen som har skuffet deg eller avvist deg eller noen du har mistet, så kan man få et innfall av emosjonen tristhet, ikke sant? Eller sorg. Men det er helt ok, så lenge man aksepterer den og velkommen, eller ønsker den velkommen, da, for da kan den også gå på et vis. Så det var mental og emosjonell. Men så er det også veldig mange som sier at fysisk så er de smertefri. Det føles som at de har struktur og en god holdning og smertefri og sterke og alt dette. Og så er det energisk, er det veldig ofte at pasientene sier at de har motivasjon, eller en drive eller en passion eller noe som på en måte driver de. At de får energi av det de jobber med eller meningen med livet, om det er barn eller å være snill eller takknemlig eller i jobben du jobber for, visjonen din da. Det tror jeg veldig viktig. Og så det siste punktet, det her et sånt framework jeg har laget for Endo-appen, for der ber jeg alle brukerne om å checke in subjektivt hver morgen på da den fysiske kroppen, emosjonelle kroppen, mentale kroppen, energiske kroppen, og den siste den eteriske. Og det handler om at man føler at man har jording, og at man står støtt til tross for livets kaos. At som Monica nevnte, så kan man jo våkne opp, og så man syk, eller har sovet dårlig, eller jeg vet ikke, drakk alkohol i går, eller at barnet ditt ikke har det så bra, ikke sant, ringt, og ja, det er jo det gjør vondt, eller naboen din, eller det krig, eller I don't know, ikke sant? Så livet skjer jo, og livet mye lidelse, og det opp og ned og frem og tilbake, men å kunne stå støtt i det, det også viktig, eller en veldig deilig følelse, å føle på en jording til tross for alt kaoset rundt. Så i hvert fall for mine pasienter så det de fem domenene som viktige for flow state og for alignment. Og så et overordnet begrep for de ofte at man føler seg connected. Eller at man føler i yoga, ikke sant, union. At du føler det en slags remembering av kropp og sjel og mentalt og alt. Og det motsatte jo ofte disconnected, ikke sant? Eller jeg har mistet meg selv. Eller noe feil, eller det turbulent, eller det jeg får lyst til å fikse på meg selv, ikke sant? Da man ofte ikke i vater. Så det på en måte motpolene da, så danser man litt mellom de to. Og tilbake til det du sa, Monica, jo at og egentlig lett også, at det ofte lettere å starte morgen. Det hørte jeg på forrige podcast om Fedon, ikke sant, at dere snakket om. For da kan man starte i alignment, eller i hvert fall prøve, og gi kroppen det den trenger for å komme dit, enten om det natur, eller et godt måltid, eller for noen det musikk, eller bare gode samtaler, eller hva enn du trenger, pust, bevegelse. Og da det også lettere å på en måte merke når man begynner å disconnecte. Ja.
Ja, fordi selv om det høres ut som jeg har en perfekt morgen nå, det har jeg som regel, fordi jeg står opp veldig tidlig og blir ikke forstyrret, så kan jeg love dere begge to og alle dere som lytter at det skjer ting i løpet av dagen som kan vippe meg av pinnen så det jomer, og det jeg da sliter med jo det å ta meg inn igjen i løpet av dagen, akkurat det du snakker om nå, Tiril. Yeah. Men allikevel så har jeg det fundamentet med at jeg i hvert fall har en god start, og så tenker jeg ok, i morgen kanskje det blir litt bedre, så prøver å være litt sånn i forkant.
Men når du føler at du vippet av pinnen og mister det, hvordan føles kroppen da? Hva signalene?
Det stress, absolutt stress, veldig mye uro. Da begynner jeg med sånn fikling, jeg begynner med sånn at jeg ikke klarer å sette meg ned. Det veldig vanskelig for meg å finne ro som jeg vet jeg må, og sette meg ned da og enten bruke pusten min eller meditasjon. Det veldig, veldig vanskelig for meg når jeg i det moduset.
Ja. Så da du motorisk rolig, men kanskje også tankene dine litt virrende, så ikke så klar.
Klart.
Og så nevnte du pust, den kanskje mer overfladisk, eller at du holder pusten?
Nei, jeg ganske god på å puste, for det første jeg alltid går til en rolig pust. Den har jeg så innebygd fra så mange år med yoga-praksis, at den kommer jeg alltid tilbake til, men jeg synes ikke det hjelper.
Nei, så da det kanskje andre verktøy man kan utforske, som tar deg tilbake til alignment. Men det viktigste jo at du ser det da, at du legger merke til at oi, nå det de og de, det jo kroppen din sin stresssignatur, ikke sant? For deg det kanskje motorisk uro og mental uro, og da det jo en kjempefin gave å legge merke til det og bli bevisst det, for da har du plutselig et valg. De aller fleste går jo mange år med det hver dag uten å egentlig vite at de der, så det jo en kjempefin gave.
Jeg helt enig. Det at jeg vet hva dette kommer av, synes jeg hjelper til å også reparere det. Og jeg har et hack, og for meg det natur. Komme meg ut. Det som regel hjelper det. Det ikke sikkert det tar 2 minutter, det kan noen ganger kan det ta lang tid, men det i hvert fall et hack jeg bruker mye fremfor å meditere, eller det min type meditasjon av skogsbading. Det hjelper meg med å roe ned det uroen.
Det så deilig. Det det mange som sier. Lys, sollys, naturlyder, lukter, altså, ja, sanser. Det drar deg tilbake til her og nå, og gjorde veldig, for veldig mange.
Det er jo ikke så rart. Det er jo sånn vi er ment å leve, ute.
Enig. Og det alle har forskjellige ting, og det kan være forskjellige ting på forskjellige dager. Så er du i Hongkong, kanskje ikke du kan gå ut i skogen, men da kanskje du kan sette på et lydspor med naturlyder, så det har vi også i Endor-appen, da, bare fordi da kanskje det er nok til å dra deg inn tilbake da, til jording og til tilstedeværelse.
Det er faktisk helt riktig, så bare lyder og bare det å se på bilder også er jo kjempeberoligende og kjempebra hacks for sånne ting.
Og dufter, altså essensielle oljer, eller ja, smaker, eller ja, det kan være, eller bevegelse, danse litt, altså det, ja, vi er alle forskjellige. Hva hjelper deg, Monica?
Du, altså det som hjelper, jeg lurer litt på hva denne fysiologiske greien er, det er å se havet.
Ja.
Og det er sikkert mange som kjenner seg igjen i det, men jeg føler i alle fall når jeg kommer ut og så ser havet, så er det nesten så jeg føler at jeg får mer plass til å puste og til å bære de følelsene jeg eventuelt har. Og så er det klart at lyden og bølger, og jeg vet jo også at de negative ionene ved salt vann påvirker kroppens inflammatoriske prosesser også, så det rent fysiologisk så hjelper det jo, men jeg har alltid tenkt på at det er en sånn tilhørighetsfølelse. Det er nesten så jeg får mer ro, altså fordi at jeg får ja, kanskje et større perspektiv og ja, hva tror du?
Ja, altså, jeg har lest og tenkt masse på det. Det blir jo også litt filosofien i dette, da. Men jeg tror det også har å gjøre med følelsen av, altså æresfrykt. At du står foran et hav som er så mye større enn deg selv, eller for noen så er det fjellet, som er så stort, og det er nesten sånn rørende. Det rører ved deg. Og det er gjort masse forskning på dette gjennom real-time, HRV, biofeedback også, med følelsen av. Eller når man får gåsud, ikke sant? At det er det som spiker HRV-en mest. Og coherence score, da. HRV kan jo være så mye, så der må vi være presise. For det kan være RMSST, som er en god proxy på parasympatetisk aktivitet. Men så er det coherence, som er noe helt annet, ikke sant? Og det var det jeg snakket om nå, coherence score.
Men interessant, Tiril, vi kjenner jo deg fra før, og vi vet jo at du er jo egentlig en ekspert på HRV. Du studerte jo dette når du holdt på med medisin.
Ja, ja, jeg har forsket masse på det. Ja, stemmer.
Så, for det, du vet, de der følelsene, det å bli rørt, det å kjenne seg beveget, noe som vekker emosjoner. Når man går liksom inn i den tilstanden der, så skal jo det kunne påvirke HRV-en, som du sier, og denne erbødigheten, eller men også den spirituelle delen som jeg veldig ofte hopper over.
Ja, altså jeg har jo fordypet meg veldig i den retningen de siste årene, men det er jo noe med at ok, er du tankene dine? På en måte nei, fordi det er jo bare ego som på en måte prøver å brande deg for hvem du er, eller hvem den tror at andre tror du er. Og med en gang man gjør det her er jo innenfor yoga, så studerer vi jo veldig mye dette da. Men da har du plutselig puttet deg inn i en liten boks, og så hvis ikke noen andre er enige i den lille boksen, så på en måte knuses din idé. Og hvem er du da, på en måte? Det er jo, da får du masse lidelse til det, da. Så dette med havet igjen er jo også veldig fint, for det kanskje kan ta litt presset av deg. Man er så liten i forhold på et vis, og man kan være alt og ingenting på en gang. Det er nesten et paradoks, men å bare slippe disse boksene og disse ideene, og bare være og eksistere, det, ja, eller for meg er det en stor trøst, og havet noen ganger minner meg om det, da.
Det er nydelig.
Så i hvert fall, da har vi snakket litt om hvordan kroppen har signaler når den har det bra, og når vi er i alignment, og så har vi snakket litt om hvordan den er når vi ikke er i alignment, og jeg skal bare nevne noen typiske symptomer til, på stresssignatur, fordi vi har nevnt tankekjør og uro og motorisk uro, men klassisk så kan det også være følelse av overwhelm på følelser, hvor man kan få en følelse så blir det litt sånn mye, og man blir litt vippet av pinnen.
Mener du da at det blir mer enn det det egentlig at man klarer, at det blir kaotisk, sant? Sånn at det blir en ulv i stedet for en liten flue.
Ja. Man legger veldig mye til disse følelsene, i stedet for at det bare kan være et fint signal. Så blir det veldig mye, og så begynner man å kverne, og så tenker man, og så blir det mer følelser, og så går det i en sånn loop hvor det bare eksploderer, ikke sant?
Og da begynner man å tro på tankene, i stedet for å lytte til de signalene som vi snakker om i dag. For det er jo det vi ønsker at du som lytter på podcasten skal få noen verktøy, sånn at når de følelsene kommer opp, at du kanskje kan være nysgjerrig og høre på hva som skjer.
Ja, fordi for eksempel frykt, er jo en veldig fin følelse noen ganger, fordi den kan fortelle om at kroppen din er utrygg. Kanskje du er rundt en person som gjør noe ofte ubevisst, som han eller hun ikke er klar over. Og det, effekten av det er at din kropp blir redd. Og det her kan sitte i kroppen din fra barndommen, ikke sant? Så det kan være ubevisst for ditt system også. Og da kan man begynne å nøste i det, kanskje begynne å sette grenser, eller bruke dialog og kommunikasjon og si at vet du hva, det du gjorde nå, eller det du sa nå, det gjorde det og det med min kropp. Eller det var reaksjonen til kroppen min da. Og så kan man begynne å nøste i det, ikke sant? Og veldig ofte i starten av denne reisen, så er det som et garn som bare er knytt sammen, og det er masse tanker, og det er masse følelser, og det er masse ideer, og kanskje noen intoleranser, eller noen mønstre som gjør det enda verre. Og så er du svak i kroppen, og så har man smerter, og så, ikke sant? Men så begynner man å nøste litt etter litt, og det er så fint å se hvordan det liksom blir stille etter hvert. Mm.
Så det betyr at man trener seg på å høre såpass godt etter, og snakke kroppens språk tilbake, at de symptomene forsvinner?
Ja, eller symptomene vil alltid være der. Vi er jo bare mennesker.
Men de overvelder deg ikke så mye.
De får ikke styre. Du er ikke din tanke, eller du er ikke din emosjon. Du er havet, ikke sant? Du er det blanke canvaset som tar dem imot. Og da blir det ikke denne loopen med masse reaktive mønstre, da. Du er ikke fanget. Ja.
Og jeg tror kanskje der du er inne på noe som de fleste ønsker, det er frihet.
Det er den ultimate friheten, å ikke være noe.
Ja.
Ja, eller å være alt.
Frihet til å håndtere, frihet til å få lov til å kjenne på alle følelsene våre, og få lov til å uttrykke det til de du er sammen med, uten å bli dømt eller få satt merkelapper på seg, ikke sant?
Ja, så det var, frykt var jo et eksempel der, men sinne er veldig typisk et annet eksempel som er veldig fint å bruke, fordi hvis man er sinne, så er det veldig ofte fordi man føler seg presset, og at man ikke har noe utvei, og så blir det litt som at man plutselig bare... Fordi man tror i hvert fall at man ikke har noe valg, ikke sant?
Men kan ikke sinne være en liksom, sånn fin utløsning på dette også? Selvfølgelig ikke hele tiden, men hvis man er sånn oppi et hjørne, da, at det der, og jeg kan i hvert fall få veldig sånn release, hvis jeg kan bare få slippe ut det sinnet, så er det over.
Ja, det er det du sier, de som... Men det er jo helt sant, altså du får det ut. Og i en breathwork-time så er det mange som gråter, ikke sant? Fordi tanken er jo i hvert fall at, eller teorien er at alle emosjoner lagrer seg i kropp. Nå snakker jeg fra rent liksom, personlig perspektiv, jeg har ikke lest noen forskning på det eller noe sånt. Men jeg har jo fulgt veldig mange personer gjennom yogaen over 15 år. Så man har jo begynt å se noen trender da, også i seg selv. Så det å få det ut er definitivt det er bedre enn å ikke få det ut. Men ofte er det litt uheldig å få det ut på noen andre. At det er nesten bedre å bare skrike alene i bilen. Eller å løpe seg en tur og få det ut der. Eller kjøpe en boksesekk.
Ja, for det lurer jeg litt på. Skal man akseptere at folk er sinte fordi de har noe de bærer på selv? Eller skal man prøve hvordan skal man møte sinte mennesker?
Yeah.
Så uttrykker sinne, og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis rettet til en annen person, men du blir på en måte litt offer for en annens litt uoppgjorte følelsesliv.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg tror ikke det er noen fasit på hvordan man skal deale med sinte mennesker, men du har jo to valg da, eller tre egentlig. Du kan bare akseptere det og romme det, og ikke gjøre noe. Fordi åpenbart så handler det ikke om deg, det handler jo om den andre personen. Så Så, men din respons til det handler om deg, i aller høyeste grad. Så du sterk nok på en måte å ikke bli affisert av det? Hvis de bare preller av, så kan du jo bare stå der og la den personen. Så det helt ok. Man kan gå hvis det blir for mye, og det også helt i orden. Man kan gå uten å skape drama. Man kan bare si at du, akkurat nå så ble det litt ubehagelig for meg, jeg tar meg en liten tur, så kan vi snakke senere. Det jo helt innenfor å gjøre. Eller man kan konfrontere, eller da liker jeg bedre å si, i stedet for en konfrontasjon, så kan man invitere til å snakke om det, gjennom dialog. Ikke sant? Fordi en god dialog handler jo ikke om at du gjorde det, og at dette feil, og dette riktig, men mer utforske det sammen, da. For sinne kommer jo av en grunn. Kanskje du gjorde noe først som trigget det, som ikke du gjorde bevisst. Ikke sant? Så bare å være, and it takes two to tango. Så, ja, hvis man bare er åpne, da, for å se det fine i det, og utforske det med nysgjerrighet, så pleier det å løse seg. Mm. Det gjør det. Ja, men i hvert fall, sinne er også et fint signal, fordi blir du sinnet, så er det fint å lytte til det, for det kom kanskje av en grunn. Kanskje du ble urettferdig behandlet, eller ble puttet opp i et hjørne, og kanskje du egentlig har et valg, men fordi sinne tar overhånd, så ser man ikke de valgene. Og da er det fint å gå til disse tosene da, som vi snakket om. Vi har nevnt noen, men jeg vil gjerne høre flere fra dere. Hvilke verktøy dere har for å pause?
Ja, nå vil jeg si litt om dette med sinne og relasjoner.
For
jeg synes at en annen ting vi bør tenke på er å rydde opp i relasjonene våre når det kommer til sånne ting. For det er kanskje usunne relasjoner som gjør at man ikke har det bra, og da synes jeg et godt hack er å rydde opp i relasjonene sine, være litt streng med seg selv og tenke på hva disse menneskene som du kanskje ofte føler sinne, jeg har jo noen sånne som jeg kan føle veldig sinne for.
Det er høysensitiv, ikke sant? Eller empat. Ja. Der føler man jo det andre føler.
Ikke sant? Og da kanskje man må ha pauser fra disse menneskene for å få det bedre med seg selv, det synes jeg er et bra sted å begynne med. Dette var jo da med sinne.
Ja, man kan ta pauser, men livet kan bli ganske ensomt hvis man skal på en måte rydde opp i og ta avstand fra alle som bare er mennesker, fordi alle mennesker har noe. Så en ting er hvis det skader deg over lang tid, og det er en nær relasjon, og man har prøvd å finne ut av det, men det bare har stoppet helt opp, og all tillit er brutt. Da det er en ting, men det er litt som at når man er på et dansegulv, hvis det er noen som lager dårlig stemning ved siden av deg, da bare går man et annet sted på dansegulvet, for det er ikke så farlig. Men tenk hvis det er noen du kjenner godt, eller som betyr mye for deg, man har mye historie, da prøver man kanskje å løse det.
Selvfølgelig, og det er jo ikke det jeg mener heller. Det er jo, altså, konflikter kan være spennende også, så det er jo ikke det jeg tenker på, men det er jo disse menneskene som over tid, over år, har gjort noe med, kanskje gjort noe med at jeg føler meg sånn som jeg gjør nå, da. At det kanskje er på tide å bryte noen relasjoner, men jeg snakker jo ikke selvfølgelig om alle. Mm. Det er jo veldig få, jeg tror de fleste har i livet sitt, som har sånn innvirkning på en. Men,
ja, ikke sant? Og det er et valg, og det viktigste er jo på en måte å komme dit hvor man ser det klart, fordi blir man i den relasjonen, så er det viktig at man vet at man har valgt det. At man ikke på en måte lager en idé om seg selv som et offer. For da blir det bare mer lidelse. Det er i hvert fall noe jeg ofte ser. Så enten blir man og aksepterer det man står i, og så finner man de fine tingene. For med en person så er det ofte mange fine ting, og så er det noen ting som kanskje ikke er like fine. Alle er litt slemme og litt snille på et vis, hvis man skal putte kategorier på det. Alle er alt. Så, ja.
Alle er alt, og man må tenke på at alle er mennesker, og antageligvis så det du tror den andre personen mener, det stemmer antageligvis ikke, for de fleste tenker jo mest på seg selv, så hvis man er litt mer realistisk på sånne ting, da ikke ta seg så nær av ting, for det er veldig, veldig lett å misforstå
Ja, det så mye tolkninger og historier.
Og... Det det. Det så utrolig mye som blir tolket, og ikke så heller være litt mer sånn... Ja, at de fleste gjør ting i beste mening. At man klarer å holde den som en sånn grunntanke.
Så det ofte tilbake til grensesetting, at hvis du setter opp en grense, så skifter du på en måte the game. For da får du ikke lov til å fortsette. Og det også ganske kult når man hacker det.
Kan du gi et eksempel på det, hvordan du, bare sånn en tenkt situasjon?
Si du har en sjef som en bølle, som bare ber deg om helt urimelige ting. Det nesten så de setter deg opp. De sier at du skal gjøre A, og så etterpå så sier de at du skal gjøre det motsatte av A. Og så hvis man da reaktiv og kanskje ikke helt klar, så man bare et offer og ser det ikke helt da, ikke sant? Hjernetåk og alt dette. Men med en gang man ser det klart, så har man jo også et valg. Da kan man jo gå til denne sjefen og si, hei, du ba meg om disse to tingene, men de to, de går ikke sammen. Hvilken ønsker du at jeg går for? Ikke sant?
Ja.
Og da, det jo helt fair. Eller jeg prioriterer ting, eller jeg spør om å få inn en tiltig time for å gjøre jobben bedre, eller ikke sant? Man har alltid et valg. Mm. Og det jo bare denne grensesettingen og kommunikasjonen og speile den andre personen, da. Det jo ikke du som skal sitte med deres mess.
Men hva skjer egentlig med oss hvis vi går for lenge med den følelsen av ikke offer, jeg mener ikke at man skal være et offer, men at du føler at andre da har en påvirkning som stresser kroppen din?
Ja.
Med atferden deres, eller
ja.
Så... reaksjonene sine, så du kjenner hele tiden på, og du klarer liksom ikke helt å bli kvitt det. Hva skjer med kroppen vår da? Blir man syke på sikt, eller betennelser?
Ja, altså jeg har ikke lest meg opp veldig på forskningen her, men sinne, eller frykt, eller sorg, hvis du går med det over lang, lang, lang tid. Ta frykt da. Frykt er jo en ting i seg selv. Hvis det står en løve foran deg, så er det kjempefint med frykt. For da aktiverer du sympatikusnervesystemet, og så slår hjertet fortere, og man puster fortere, og alt blodet går fra hender og føtter til de store musklene til hjertet. For at du skal kunne fight or flight, ikke sant? Så frykt er egentlig en gave. Problemet er angst, ikke sant? Når du har frykt for tanker, og du lager masse historier om fremtiden eller fortiden i hodet, og liksom, det blir definerende for deg. Spenninger, kjeve, søvnproblemer, mye angst og frykt og stress egentlig, kan jo da påvirke tarmen og fordøyelsen. Fordi husker du at blodet gikk jo bort fra fordøyelse og føtter og hender og sånn til å prepare you for fight. Så du får dårlig fordøyelse. Veldig mange blir forstoppet. Og det her er ikke det samme som å si at alle som er forstoppet har angst, fordi åpenbart kan det finnes veldig mange grunner til det å gå til legen for all del. Men hvis alt er utelukket, ikke sant, og alt, blodprøven og alt er fint, og legen sier det er ikke noe galt med deg, da kan man gå på dette sporet her.
Men jeg tenkte også på hvis det var andres atferd, og du, selv om du ikke nødvendigvis er et offer da, men hvis du lever med en sjef eller har noen i familien din som stadig får deg til å føle på disse følelsene.
Men hvorfor skal du gi det til noen andre? Det er jo ikke noen andre, eller man skal være forsiktig med å gi power for hvordan du føler deg i andres hender. For det er jo deres greie. Så en opplyst person, det vil jo bare prelle av, ikke sant?
Det er det vi snakker om i dag. Vi skal prøve å finne strategier og verktøy for å kunne enten sette grenser eller møte situasjoner som oppstår stadig, for det gjør det jo hele tiden. Du vil jo alltid møte noe, om det er bare så enkelt at flyet ble forsinket og du ikke kom frem i tide. Altså, det er mange ting som setter oss i en situasjon som vi må håndtere.
Ja.
Og da, når de signalene kommer til kroppen vår, så ønsker vi å forstå hvordan man kan håndtere det best mulig da.
Så nummer en er å se det klart, så stresssignaturen til kroppen din. Det kan være kalde føtter, det kan være vondt i magen, det kan være uro, motorisk, det kan være tankekjør, det kan være overwhelm, det kan være overfladisk pust, spenninger, alt mulig. Men når du først ser dette, at noe er feil, eller noe er urolig, eller noe er ikke stemmer i kroppen, disconnectedness, så er det jo å ta pause og apply disse teknikkene. Så da gjelder det å finne de teknikkene som funker for deg. For noen er det natur, noen er det lyd, noen er det pust, noen er det meditasjon, noen er det å danse. Ikke sant? Men det er jo helt individuelt for alle. Så i hvert fall i Endor-appen så har vi jo HRV biofeedback. Så du kan se HRV-kurven din real time. Det er det ingen, du kan ikke gjøre det med Whoop eller Garmin eller noen andre, bare med vår. Fordi sensorene er veldig, veldig mye bedre, og vi har laget de algoritmene for det. Så, og da kan du jo lære deg hva som funker for din kropp for å resette, for å koble på parasympatikus, for å gå ut av denne frykt- og angstresponsen hvor du er reaktiv. Så det, og det er jo bare trening, ikke sant? Det er jo som å sykle. Man må bare sette av tid til det.
Men du, Tiril, nå er jeg sikker på at mange som hører på oss lurer på litt om denne appen. Kanskje du bare kan forklare, for vi vet veldig lite også. Det er en app du har laget, og det er et community, et medlemskap. Hva koster det? Hvor lenge varer det? Altså, hvor mye info får man der, og hva må man kjøpe av gadgets og wearables for å kunne bruke dette? Fortell.
Ja, så det er, takk som spør. Det heter Endor Global, og det er et well-being system, hvor vi har puttet inn 500 videoer og lydspor, som vi har laget selv med noen av verdens beste eksperter, inn i en app. Og så får du med en Polar 360-device på kjøpet.
Den ligner på en Whoop.
Ja, så den ligner på en Whoop, men det er faktisk deiligere å ha på seg, den er litt lettere, og den gir jo da real-time heart rate variability by feedback, som ikke Whoop gir. Og en ganske stor forskjell på Endor og Whoop er at Endor putter praksis først. Så vi har alle insightsene, vi har alle søvnstadiene, de er by the way superpresise, fordi Polar sine sensorer er de beste, med steps og pust og temperatur og HRV, alt dette har vi. Men vi har da også praksis, så liksom du blir møtt på forsiden med hva du kan gjøre for å hente deg tilbake til restorative states. Fordi veldig mange tror at ved å legge seg på sofaen og se på TV, så kanskje de lader. Men, eller å puste, box breathing. Men så er det kanskje noe helt annet. Kanskje pusten for deg funker bedre når du visualiserer noe samtidig. Eller kanskje det funker bedre for deg bare med å chille og lytte til et nature sound lydspor. Eller å gå barbeint, eller, ikke sant? Det kan være hva som helst. Så liksom, det å bare bli kjent, det er litt som å balansere, eller å ri, eller å seile. Du er sånn, du føler ditt eget nervesystem. Og det endrer seg jo hele tiden. Så det gjelder bare å ha kontakt. Ja.
Nå er det sikkert mange som blir veldig frustrert og som bruker både Garmin og Aura og Whoop og tenker, å nei, er det Polar nå? Vi har brukt Polar masse før. Men hva er påstanden med at dette måles enda bedre enn for eksempel Aura på søvn?
Så akkurat Aura på søvn er jo ganske bra, har jeg forstått. Men Garmin er litt dårligere, har jeg forstått. Nå skal ikke jeg si dette bestemt, det er bare rykter jeg har hørt fra de som lager disse algoritmene. Og det er ikke meningen å snakke negativt om noen, for jeg tror faktisk alle kan hjelpe deg. Og det handler jo om at du er din egen kontroll og ser på deg selv over tid. Så veien som funker for deg, go for it. Men jeg tror kanskje den største forskjellen er at jeg hadde så mange pasienter som kom med disse devicene, og så følte de seg dårlig. Du fikk en dårlig søvnscore, og så ble det på en måte, du ble din egen Tamagotchi. Ikke sant? Mens vi snur dette på hodet, og heller sier, hva kan du gjøre? Fordi in the end, så er det ikke dataen som gjør deg frisk. Det er praksisen.
Og det er jo faktisk en veldig stor forskjell, det at du begynner med det praktiske, og det man kan gjøre, i stedet for å fokusere på hvor dårlig alt har gått. Ja. Veldig spennende, men er dette et abonnement, eller er det noe man kjøper?
Det er et abonnement, hvor du får alt inkludert.
Ja. Og hva koster dette?
Så vi sitter litt med prismodellen i disse dager, så jeg skal ikke si noe 100% sikkert, men om få dager, kanskje når denne kommer ut, så har det endret seg. Så hvis man går inn på endor.global, så kan man bare se prisen der da. Ja.
Det er kjempespennende, jeg gratulerer med det. Vi skal gå inn og sjekke.
Takk.
Du har en ny beskjed.
Hei Ole, Maja fra Joker Enebakk her. Hører at du er i gang med å pakke tursekken og skal ta med barna til fjells i høstferien. Ring til deg for med et lite pakketips i form av ukens Joker som er -40% på et utvalgt pølse fra Leiv Vidar, Gilde, Fior og Finnsplotten. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Alette, du nevnte at du er jo en kjempe yogi og har gjort yoga i veldig, veldig mange år. Og så som en del av yoga jo pusten veldig sentral. Mange tror yoga bare asana, altså det å stå i downward facing dog, men yoga jo yoga-filosofi og pust og meditasjon og alt dette. Du nevnte I sted at pusten på en måte med deg, men at kanskje ikke det det viktigste verktøyet ditt. Hvilke pustøvelser det som hjelper deg? Og hvilke det som, ja, hvordan ser du på pranayama da?
Jeg ser på pranayama som et veldig, veldig fint hjelpemiddel. Bare det å roe ned, og det at, å gjøre utpusten lengre enn innpusten, bare det enkle for deg som lytter, synes jeg roer ned systemet. Men det kommer litt an på hvor I min stress og min uro jeg om dette, om det funker for meg å drive med pranayama, for det ikke alltid jeg liksom har tid til å sette meg ned, og nå skal jeg drive med alternate nostril, det liksom, det stress igjen, det at jeg skal gjøre det, så de enkle box breathe, og 4 sekunder inn, 8 ut, disse helt basic, vel de jeg synes de som funker best I hverdagen.
Ja, ja. Da sier du noe, fordi at forskningen sier jo at, ikke sant, 4-4-6 for eksempel, innpust 4, hold 4, utpust 6, kjempebra for ØKRV. Men min erfaring ikke, det ikke hva du gjør, men hvordan du gjør det. Egentlig alt I livet. Du kan ikke bare få en oppskrift og følge den på en måte slavisk som en maskin, for hvis ikke du til stede og lever deg inn I det og liksom føler pusten, så på en måte, eller hvis den tellingen gjør deg mer stresset, så har det jo motsatt effekt. Jeg har noen pasienter hvor det skjer. Og det derfor det så kult med biofeedback, hvor du ser kurven. Fordi på noen dager når det kjempestresset, og litt sånn ADHD, hvor tankene vandrer mye, så kan det være kjempefint å ha telling. For da får du anker, ikke sant? Og du trenger det for å hente deg inn I øyeblikket. Mens hvis man litt mer sliten og liksom, ja, så kan det bli for mye rett og slett, stresse deg mer, og da kan det være viktigere å bare puste, men uten å prøve for hardt, på et vis. Ja.
Ja, det helt riktig, det akkurat det der, og at det skal bli en ny ting man skal gjøre, ja. Men du, når du snakker om telling, jeg teller hele tiden. Det min meditasjon, jo hvis jeg går ute, så teller jeg skrittene mine, og så bare teller jeg til jeg ut av det, og så bare begynner jeg litt på nytt, og så går det bare sånn, hele tiden, og jeg elsker å telle pust, jeg elsker å, alle disse tingene, så det en måte jeg bruker på roene, faktisk.
For å hente deg inn I
selve tellingen.
Ja, ikke sant? Kult. Og det, sist jeg var hos dere, så fikk jeg en bok om noe smykke, man kunne telle på.
Det var Mala, den boken jeg har skrevet, som handler om hvordan du kan lage et malerkjede selv med perler, og det jo en tellemeditasjon som baserer seg på hinduismen.
Ja. Ikke sant, ser man det?
Det gjør du I Rosenkrantz også, I alle religioner har jo en sånn, men det ikke en manisk telling, det ikke sånn telle, det faktisk bare en rytmisk telling som gjør at du kommer inn I en meditativ state.
Akkurat.
Så det handler ikke om telle, altså det du skal ikke måle tingene, du skal være.
Ja, interessant. Og, ikke sant, og da har du et anker I meditasjonen din, mens jeg opplever at for noen pasienter hvor jeg bruker HRV by feedback, så det funker veldig bra for noen, men for noen så vil de mer inn I det sasen meditasjon, eller mer fri meditasjon da, hvor det ikke noe anker, du bare sitter stille, ikke sant? Og bare og tar det som kommer og går, altså det mye mer flyt, eller fritt. Og det noe jeg praktiserer mye selv om dagen, men det ville vært for mye for meg for noen år siden, for da hadde jeg mer angst og uro, og det vi ser at hvis du går rett inn I fri meditasjon, så kan du egentlig trigge angst og gjøre ting verre. Så hvis du har angst og uro, så kan et anker være bedre for å hente deg inn, for det gir en viss distraksjon I tillegg. Ikke sant? Så det vi har gjort med algoritmen I Endor, at når du checker inn på hvordan du har det, så tar vi også da og bruker det til å anbefale deg øvelser. Og hvis du har en viss uro eller emosjonell ubalanse eller noe sånt, så ekskluderer vi da alle de meditasjonene som litt for fri da. Bare for å, first, do no harm.
Dette synes jeg veldig interessant. Jeg har holdt på litt med Joe Dispenza. Og det må jeg si faktisk det mer komplisert. Det mer komplisert, det mer krevende, for du skal inn i den kvantefysiske, og så skal du bruker ikke anker eller kunnskapen fra telling, som litt lettere, og pusten og dette. Så det litt mer krevende å gå inn i det tredje øyet og kunne se innover og få det lyset, synes jeg. Og jeg tror at du må ha meditert en del for å få det til.
Det tror jeg
også.
Men alle har det.
Alle har potensialet til å gjøre det, ja. Jeg liker det veldig godt, og jeg føler veldig ro også.
Ja, altså den beste meditasjonen jeg gjør om dagen bare å gå i solen og bare lukke øynene og bare se på det deilige lyset som kommer. Og bare være, liksom samle øyeblikk i å være.
Du får oksytocin, sant? Solens varme på huden.
Det er så deilig.
Utløser oksytocin i kroppen, så det jo en hormonell frigjøring, sant?
Ja, ikke sant? Og det nesten litt sånn at jo lenger man kommer på denne reisen innover, eller hva enn vi skal kalle det, jeg vet ikke hva vi skal kalle det, men så, altså forskning og kunnskap er jo kjempeviktig, åpenbart. Jeg har vært gjennom det, jeg er lege, og har geeket meg gjennom dette i mange, mange år. Men på et tidspunkt på reisen så blir det mindre relevant. Fordi man bare spør kroppen, og den har svaret. Men det er jo gitt at man er jordet og ikke reaktiv når man spør kroppen, da. Ikke sant? Og kunne stole på det. Og det er bare å øve. Bruke masse tid med praksis. Det er det eneste egentlig, det er det viktigste. Ja. Så bare for å zoome litt grann ut fra det vi har snakket om nå, da, fordi en rød tråd i det har jo vært at veldig mange føler på en uro, eller angst, eller overwhelm, eller ja, at noe er disconnected. Og så har vi snakket om hvordan man kan identifisere dette, og at når man først ser det, så er det en gave, fordi da kan man pause. Og da kan man gjøre disse teknikkene vi har snakket om. Men hvis vi zoomer litt grann ut, og så kan vi snakke litt om årsaken til dette. Hva er det som egentlig skjer i samfunnet vårt? Hvorfor er folk så stressa? Og hva er dette? Hva er grunnen til det? Hva tenker dere?
Jeg tenker først og fremst på de superstimulantene, at alt er... Altså, i gamle dager så kunne du gå og kjøpe deg en is som var jordbærsmak, eller sjokolade, eller vanilje. I dag er det cookie dough med karamellsaus og salt lakris dingser inni. Altså, det er så mye smaker at vi får ikke rene smaker lenger, sant? I tillegg så er det jo det på alt på sosiale medier, det er lagt på filter, det er lagt på musikk, og det er kanskje lagt på glitter også, som skal også få mer glede i det med seg, de små øyeblikkene. Vi skal fange oppmerksomheten på superkorte sekund. Maten er jo da også lagt med mye rapsolje, og rapsolje hjelper jo maten å bli kjeks og bli mer crispy, sauser blir mer kremete, andre ting skal bli mer fluffy. Så vi har jo fått en kunstig måte å spise på, som gjør at alt er på en måte så ute å kjøre, at vi har, det er ikke rart vi ikke klarer å kjenne etter. Og jeg må si at jeg har hatt mange kvinner på en sånn hormonkurs, så når de spiser hormonvennlig mat, og de plutselig bare skjer ut etter noen uker og spiser litt sukker eller et vanlig brød fra butikken, så blir de ekstremt dårlige. Og det sier jeg, dette er et godt signal, for dette, nå har du kommet tilbake til din metabolisme som er sterkere, så nå reagerer en sunn kropp på det som er fremmed for deg. Så det tror jeg er noe av grunnen, at vi er overstimulerte, og at vi ikke ser det selv.
På mat og på TV, inntrykk og lyder og
sosiale medier
ja.
Og alle skjermer,
ja, skjermer, ja.
Mat og drikke, og kanskje til og med mennesker også, fordi når er vi ekte i relasjonene våre, bare one to one, ser hverandre i øynene, har nærkontakt, sitter med middagsbord og diskuterer ting og har det hyggelig og kjenner at her kan jeg sitte i to timer for jeg har det så hyggelig.
Ja. Jeg er helt enig med deg at det er noe med samfunnet og overordnet med hele samfunnet som gjør at man kanskje lettere får den uroen i dag enn det man gjorde før. For det er jo ikke naturlig. Kroppene våre er jo ikke ment å være i dette miljøet, da. Eller har ikke, evolusjonen har ikke catchet helt opp.
Jeg kjenner jo dette veldig godt. Nå har jeg akkurat vært... to dager nede for å stenge hytten vår som vi har nett på Sørlandet, og der er det ikke internett, der er det ikke strøm, der er det ingenting. Det er, altså, jeg måler jo dette med stress, og det er pussig, men med en gang jeg er fri for mobiler og sånne ting, så slapper min kropp av, og stresset reduseres betraktelig. Yeah. Og med en gang jeg har, og det samme er egentlig hvis jeg tar av lyder på telefonen også, er jeg mye roligere enn hvis det hele tiden er noe. Ja, altså det er så stressende, og tenk deg barn, altså det må jo være, jeg vet i hvert fall hva det kommer av.
Ja, det, jeg tenkte på det samme. Fordi vi er jo den siste generasjonen som vokste opp uten internett. Mens jeg ser på barna mine nå, det var en periode hvor han ene fikk litt mye iPad. Ikke bare endrer øynene seg, sånn at han begynner å liksom kjele og se dobbelt. Altså fysiske endringer i en så ung kropp. Men du ser det på humøret, og det er nesten som en sånn addiction, at han står opp på morgenen tidlig for å gå og finne den iPaden og spille. Og så med en gang vi så dette, så bare la vi iPadene inn i velvet. Låste de inn, bort med alle skjermer, liksom. Helt bort, og de skal ikke få iPhones eller noe, de har sånn Nokia, ikke sant? Synes det dritskipt fordi de andre barna har fått iPhone og sånn, men ikke sant? Man gjør det fordi man glad i. Og det så skummelt å se hvordan han da ikke klarer å kjede seg. Hvor ubehagelig han hadde det de første. Det var litt som sånn withdrawal symptoms, altså. Hvor han bare ligger og vrir seg og klager og liksom bare ikke klarer å bare være alene. Et lite barn på 8 år, liksom. Så, og det her jo kjempeskummelt. Fordi jeg vil si kanskje de aller fleste har jo ikke gjort det vi gjorde der. Og vi gjorde det sikkert alt for sent og alt det der. Men det kjempeskummelt. Ja.
Jeg hørte akkurat en podcast med en dame som da ekspert innenfor dette med addiction til telefoner og sånn for barn, men også voksne. Og plutselig nok så sier det første rådet hun kunne komme med da, på hvordan vi skal hjelpe barn og hjelpe foreldre, det var å ikke gi iPad til barn under 2 år. Selvfølgelig skal vi ikke det, men allikevel så er det ikke så tullete at hun sier det, for det, du ser barn sitte i vogn med telefoner.
Det er helt crazy.
Og jeg husker jo at da minste man var ung, liten baby selv, så fikk han jo hatt noe sånn baby Einstein på noen programmer på iPaden, og jeg tenkte at åh, så det er så morsom, så flink han er og klar for den fingeren til å dra bort. Det var ikke veldig mye bruk av det, men det er, jeg tror at man må bare fjerne de telefonene litt fra huset.
Ja, men og det sagt, nå er ikke jeg dømmer ingen. Jeg har jo vært her selv, og jeg vet at dette er et samfunnsproblem. Så det er ikke sånn at hvis du nå føler deg truffet som hører det her, at liksom jeg dømmer deg. For det er jeg absolutt ikke. Jeg synes det er skummelt trent med samfunnet vårt. Det er ikke enkeltpersonens feil, eller altså, whatever. Jeg mener bare, hvis det er noe man kan gi barna sine, så er det å kjede seg, og seg selv for så vidt også. Og fri lek og nysgjerrighet, som vi snakket om, og bare dyrke disse ekte relasjonene, og ekte relasjonene med natur, og seg selv, ikke minst. Og ofte så trenger vi ikke bare å digeste det fysiske, mat, for eksempel, eller å restituere etter trening. Vi trenger å digeste mentally. Ikke bare feed oss med masse hele tiden. No wonder why you can't sleep, ikke sant? Fordi det er nesten sånn at kroppen tar det, fordi den ikke har fått det på dagtid, så da tar den det på natten, eller på kvelden. Det er i hvert fall sånn jeg tenker på det. Så ja, å bare kjede seg, og bare ha tid til å være.
Det er, klart, det er fint at den tar det igjen på, for vi er jo sirkadianske, vi jobber og lever i sykluser, så det du ikke får bearbeidet i løpet av dagen kan komme, og du blir tired and worried på kvelden.
Og kanskje mer remsøvn for å prosessere det, men da tar det en dyp søvn.
Ja. Et lite bilde på det er jo at du vil jo aldri slippe barna dine hjem til fremmede mennesker og la de overnatte der og komme tilbake dagen etterpå, altså til fremmede folk, sant? Men vi slipper barn inn i en teknologisk verden uten styring. Så det vi bør gjøre, det er å kanskje slutte å kontrollere fri lek og fysisk lek, la barna klatre i trærne, ikke være så overbeskyttende der, og være mer overbeskyttende i forhold til den sosiale verden som finnes.
Helt enig.
Altså den teknologiske verden.
Så tror jeg vi voksne har et ansvar å koble oss på barna, litt som vi kobler oss på oss selv eller andre i samtaler, at man faktisk ser barna sine, og er til stede, og er nysgjerrig på dem. For det er så mange som lever et liv hvor det, alt en plikt, og alt bare rushet de dit og dit, og, ikke sant? Bare å spise det, pakke det, ikke gjør det, og så har man liksom aldri egentlig bare satt seg ned og vært nysgjerrig på de, på et vis. Fordi det ikke tid i timeplanen.
Men når vi først inne på det, hvordan skal vi lære barna å tolke kroppslige signaler da?
Og det det fineste. Hvis de blir sinna eller lei seg eller hva enn de får av et symptom som noen mener uønsket, så trenger man ikke alltid å distrahere eller avlede eller fikse det. Det faktisk mulig å bare romme det. Litt som en sånn container, en fleksibel container, hvor man bare setter seg ned og viser at man der, og så kanskje la barnet selv prosessere det på et vis, og gi det attention hvis barnet får, nå ikke jeg noen barneekspert, så jeg kanskje feil. Jeg feil å spørre, men det det jeg har erfart fungerer godt da, gjennom å møte mange mennesker og ha barn selv. Så ja, å romme det, på lik linje med at man kan romme seg selv eller romme andre, så romme hva enn som kommer. Så de kan, jeg ser veldig mange får lyst til å bare fikse det. Du vet sånn, nå tar jeg på plaster, og her har du en is. Ikke sant?
Men igjen, ikke sant, det det som går fort, og vi har dårlig tid, og da det veldig enkelt, og vi føler oss snille, alle de tingene, i stedet for at det du snakker om jo så utrolig mye viktigere, at barnet føler seg sett,
ja.
og akseptert for det, følelsene sine.
Følelsen, ja. Og at, jeg vet ikke om dere har sett den filmen Inside Out, den så fin, men at også sorg på en måte likeverdig som glede, eller ja, vi har en tendens til å kategorisere emosjoner som positive eller negative. Men de egentlig likeverdige alle sammen, og det å faktisk vise at man blir lei seg innimellom, kan være en veldig fin ting, for da kan du få trøst av de rundt deg. Og så øker det tilknytning og bedre vennskap, og man lærer å ta imot trøst og hjelp, som jo også en viktig ting av det å vokse opp. Det vil jo gjøre deg mer robust i relasjoner når du voksen.
Jeg tror det var et veldig godt tips at du som lytter på podcasten må gå og se den innsiden ut, den filmen. Den kjempefin og passer for voksne og barn. Veldig fin.
Så hva tenker du, Aletta, om samfunnet og årsaken til hvorfor mange har splittet tension og uro og disconnectedness i dagens samfunn?
Det jo egentlig alt det vi har snakket om gjennom den siste timen her nå, jo, det alt går for fort, det for mye av alt, vi får aldri pause, vi henger bare i stroppen, og jeg tror de fleste ikke engang evner å se det, at de bare lever i det uten å engang stille spørsmålstegn ved om dette og så har vi veldig mye sånne nye normaler, da sier jeg det i gåsetegn, for det jo ikke normalt å være på hele tiden. Jeg husker mine besteforeldre, de sov middag etter middag hver eneste dag, og det var en times tid hvor de gikk og slappet av. Det kunne jeg ikke tenkt meg i dag, men kanskje litt sånne ting, ta pauser i løpet av dagen. Men jeg tror bare vi må bli mer bevisste, og vi må snu, og jeg tror vi inne i en kjempespennende tid, for jeg tror at det vi kommer til å oppleve nå fremover et skifte. Jeg håper det i hvert fall.
Ja, jeg helt enig med deg. Og du sa noe fint der, fordi det handler jo ikke om at tempo feil i seg selv, men at man bare må huske å ta pauser. Og de pausene trenger ikke alltid være mange timers pauser, eller at du drar på retreat, eller sykemelder deg, eller du vet sånn. Det holder noen ganger med 5 minutter å gå ut i solen, eller puste, eller lytte til en kul låt, eller bare resette nervesystemet på et vis da.
Jeg tror også det at ikke sant, vi har ferie, og det helt fantastisk en uke i syden, men så i det du kommer hjem, så du rett tilbake der du var, og heller kanskje ta de 5 minuttene i timen daglig.
Ja, hele tiden.
Hele tiden, at det bedre.
Jeg helt enig med deg, Aletta og Monica, og jeg tror det vi har snakket om nå veldig viktig, og veldig vanskelig å snakke om kanskje for mange, og fjernt. Men det å bare starte en prosess og bli bevisst, og begynne å lytte litt inn til kroppen, og self-respect, ikke sant? Self-compassion. Og så handle deretter, tror jeg kjempefint. Og jeg helt sikker på at dere har masse gode tips til dette i boken deres også, hvor man kan lære seg mange teknikker. Og det kan man også i Endor appen. Så ja, jeg ville bare si tusen takk for en kjempefin samtale. Så til deg som hører på, se om du kan ta litt flere pauser og se på symptomene fra kroppen din og tankene og emosjonene som en gave, fordi da har du et valg når du ser det, og da kan du faktisk gjøre noe med det, enten puste eller ta deg en pause eller et bad eller ja, hva enn som gjør deg godt i dag. Og til deg som biohacker, livsnysgjerrig eller bare litt sliten, du trenger ikke vente til noe går galt for å gjøre noe godt for deg selv. Start med et signal, et mønster, et valg. Del episoden hvis noe traff deg, og hvis du lege eller behandler og vil utforske dette feltet dypere, ta kontakt, jeg vil gjerne høre fra deg. Takk for at du lytter, og for at du lytter innover.
Tiril, tusen takk, og det så viktig at vi klarer å sammenplette medisin med biohacking. Tusen takk.
Tusen takk.
Takk for meg, dere. Biohacking girls, changing the game, optimizing life,
they're ahead of the frame, from mitochondria to mindset. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.